Kalau dengar P2P lending, apa sih yang ada di kepala kalian? Pinjol. Eh, bentar dulu. Halo teman-teman, sesuai janji saya di Instagram, kali ini kita akan bahas soal P2P lending atau peer-to-peer lending. Apa sih P2P lending ini? Idea awalnya adalah menghilangkan financial intermediaries atau penghubung keuangan. Menghilangkan middleman-nya gitu ya. Nah, kenapa harus dihilangin? Karena dengan berkurangnya pihak yang terlibat antara yang punya duit dengan yang mau pinjam duit, biaya yang ditimbulin ini juga diharapkan akan berkurang. Lebih murah gitu lah ya. Contohnya gini, ada Budi, dia punya duit. Nah, dia taruh nih duit di bank. Bentuknya deposito. Dia akan dapat return 3% per tahun gitu ya. Dan ada satu lagi, Andi. Andi mau pinjam duit buat modal usaha. Dia ke bank, dia kemudian kena rate 12% per tahun. Bayangin, kalau antara si Budi dan si Andi ini bisa ketemu gitu ya, langsung, antara dua ini, kan mereka bisa deal di tengah-tengah gitu ya. Misal, dealnya di rate 8% gitu ya. Andi, dia bisa dapat return imbal hasil 8% per tahun, 5% lebih tinggi dibanding deposito bank. Dan Budi, dia bisa pinjam uang di rate 8% per tahun. Yang mana itu 4% lebih rendah dibandingin si Budi pinjam di bank. Nah, selisih biaya 9% ini yang mau coba dihilangin sama P2P lending. Tapi itu teori awalnya. Idealnya harusnya gitu gitu ya. Gimana prakteknya? Itu nanti kita bahas belakangan. Kita bahas dulu apa bedanya transaksi keuangan dengan financial intermediaries dengan tanpa financial intermediaries. Yang paling utama adalah kalau dengan financial intermediaries, dengan bank gitu ya, gagal bayarnya Andi, itu tidak berpengaruh secara langsung dengan Budi. Masalah penagihan tagihan macet ke Andi itu urusannya bank. Budi nggak ada urusan. Dia tetap berhak untuk dapat haknya, bunga deposito tadi gitu yang 3%. Masalah uangnya nanti diambil dari pos yang mana, dari uang bunga peminjam yang mana, itu urusannya bank, bukan urusannya Budi. Gitu. Beda dengan tanpa financial intermediaries. Gagal bayar itu jadi tanggung jawab langsung yang punya duit. Karena kan kita yang milih langsung. Siapa nih yang mau kita kasih pinjaman? Nah, itu kenapa sebetulnya agak PR memang kalau teman-teman mau naruh duit, mau investasi di P2P lending. Karena teman-teman juga dituntut untuk bisa menilai kualitas dari debitur ini, dari yang pinjam uang ini gitu. Makanya jangan heran kalau imbal hasilnya, kalau return-nya teman-teman naruh duit di P2P lending ini gede. Jauh lebih gede dibanding teman-teman naruh uang di deposito. Bahkan di SBN sekalipun. Karena kita benar-benar yang punya kewajiban untuk menilai sendiri orang ini, apakah mereka itu layak kita pinjemin uang atau enggak. Di Instagram, saya pernah kasih saran cukup ekstrim kalau teman-teman misalnya mau naruh investasi di P2P lending. Misal nih, di sebuah platform P2P lending, ada Ibu Wati. Ibu Wati pinjam uang sejumlah 200 juta untuk modal bertani cabai di Sukabumi. Nah ini, teman-teman harus punya waktu, harus punya kemauan buat ngecek langsung ke Sukabumi. Beneran ada nggak nih kebun cabainya? Gitu. Dan udah berapa lama Ibu Wati berkecimpung di bisnis cabai? Gitu ya. PR. Emang PR banget. Tapi ya ini mau nggak mau. Kenapa? Karena penyedia platform ini bukan financial intermediaries. Mereka ini bukan bank. Jadi mereka tidak akan seleksi debitur seketat yang dilakukan oleh bank. Konsepnya P2P itu sama dengan crowdfunding. Kalau teman-teman dengar crowdfunding, Yang nempel di kepala teman-teman apa? Ya betul, kitabisa.com. Kitabisa.com itu crowdfunding di bidang sosial. Ngumpulin dana untuk bantu orang. Kalau P2P lending itu crowdfunding di bidang permodalan. Ngumpulin dana untuk modalin bisnisnya orang. Nah, kalau teman-teman aware, mekanisme seleksi di kitabisa.com itu kan juga ngandelin laporan dari masyarakat juga. Makanya jangan heran kalau misalnya nih, kok ada sih anak orang kaya, tasnya Prada, dia minta sumbangan di kitabisa buat bayarin kuliah S2-nya di Britania gitu. Ya karena seleksinya memang ngandelin dari masyarakat. Selama orang ini ada yang nyumbang, ya jalan terus itu donasinya. Apa salah kitabisanya? Ya enggak, karena mereka hanya platform crowdfunding, bukan badan amil zakat. Begitu juga sama platform P2P lending. Kewajiban mereka itu cuma memenuhi syarat-syarat dari OJK aja, agar terdaftar dan legal gitu. Kalau terjadi risiko gagal bayar, ya itu urusannya kalian yang punya uang. Beda cerita tapi kalau yang bawa kabur duitnya pihak P2P lendingnya ya. Kalau itu udah kriminal. Nah, sekarang kita bahas kritiknya. Mungkin teman-teman juga udah dengerin episode sebelumnya yang bahas soal pinjol ya. Sama sih, P2P lending ini juga bunga pinjamannya gede banget. Nah, di sini problemnya muncul. Tadi kan secara teori, dengan tanpa adanya financial intermediaries, harusnya gap antara rate yang diterima sebagai imbal hasil dengan rate yang harus dibayar sebagai bunga pinjaman yang saya omongin di depan tadi, itu harusnya bisa diminimalisir sekecil mungkin. Gapnya dibikin sekecil mungkin. Harusnya bisa jadi lebih murah gitu ya. Karena nggak perlu dalam tanda kutip membayar jasa financial intermediaries tadi. Nah tapi faktanya, gapnya ini tetap lumayan gede juga sekarang. Di beberapa platform P2P lending ya. Mungkin tidak semua, tapi di beberapa gapnya lumayan besar juga. Nah masih masuk akal sebetulnya kalau misalnya pinjol yang sumber dananya memang langsung dari perusahaannya sendiri. Mereka ngenain bunga tinggi karena kan mereka yang nanggung risiko gagal bayarnya gitu ya. Tapi kalau modelnya P2P lending, yang kita langsung pilih siapa yang mau kita kasih pinjaman ini, yang nanggung risiko gagal bayarnya kan bukan mereka gitu, tapi kita yang naruh duit dan kasih pinjaman itu. Nah ini yang saya masih belum nangkep sebetulnya, logikanya gimana? Sekian dulu podcast Belajar Bareng Finance kali ini. Jangan lupa di follow dan di share ya.